Það er Heilsan heim sem býður upp á þennan þátt. Heilsanheim.is
Komið sæl og blessu kæru hlustendur út var sögu. Sigrún heiti ég og þið eru að hlusta heilsuþáttin Heilsan heim. Hjá mér í dag góður gestur og það hún Elín Kristín Guðmundsdóttir frá Hugarheimi. Elín, velkomin.
Takk kærlega fyrir og takk fyrir að taka móti mér.
Já, bara gaman að fá þig til okkar. Mér lókar bara, við Elín ætlum að fara aðeins yfir alls konar hluti sem tengjast líðan og heilsu. Og Elín, það verður bara frábært að þú myndir segja okkur aðeins bara frá þér og síðan líka fyrirtækin ykkar.
Já, ég sem sagt menntaði mannustráðgjafi eða með master í mannustjórnun og í grunninn ég viðskiptafræðingur. Þannig að ég með svona ágæti svona samblandamentun sem að spannar yfir hérna svona breytt sviðin á vinnumarkaðarins og í hérna síðustu ár þá hef ég verið að einbeita mér að því að hérna vera í mannusráðgjöfunni eingöngu og hef verið að vinna með fyrirtækjum og einstaklingum í að bæta heilsu og líðan fólks á vinnustað. Og við hjá Hugarheimi, við erum þrjár sem að störfum þar og stopnum þetta fyrirtæki síðustu áramótin og við erum vinnusálfræðingur og svo er hérna ég og svo er lögfræðingur líka með okkur. Og við erum í rauninni bara að vinna með rosalega breytt svið innan vinnumarkaðarins og höfum mikið verið í því sem snýrað þessum sálfélagslega þættu okkar og bara heilsunni og líðan og hvernig við erum að takast á við lífið og það að vera í hérna störfum sem krefjast mikils af okkur og eiga svo fjölskyldu sem að við þurfum líka að vera að sinna og hérna hvernig við náum að nýta okkur bjargráð til þess að takast á við streitu og kulnun þegar að hún gerir vart við sig og okkar aðal áhersla er að það er að vera með forvarnir, þú veist að tilenga okkur leiðir og bjargráð til þess að við lendum ekki í því að maður hljóp fram að ykkur brún og er komið með mikil einkenni og mögulega bara óvinnufærni. En til okkar leitar bara mjög breiður hópur fólks, bæði fyrirtæki eins og ég sagði og einstaklingar líka sem að langar öllum til að bæta sjálfan sig eða vinnu umhverfi sitt. En þetta er svona eins og með margt annað í lífinu að þetta er svolítið bara að læra að tilenga sér þessa hluti og hérna finna út hvað er það sem að hentar manni sjálfum. Þannig að við erum í rauninni ekki með neitt eitthvað sérstakt sem ég get sagt að ég myndi, ef þú kemur til mín til dæmis Sigrún að hérna ég myndi láta að hafa eitthvað hérna sérstök tæki eða slíkt sem að þú ættir að grípa til, heldur ég myndi frekar ráðleggja þér og benda þér á leiðir sem að eru hérna góðar og hafa reynst vel og að sjálfsögur styðjust við hérna fræðin alltaf og hérna og líka bara reynslu fólks og líka bara hvað í hérna hvaða er sem að þínar áherslur eru hverju sinni. Þannig að þetta er svona það sem við gerum mikið hjá Hugarheimi og við erum náttúrulega á þessum COVID-tímum að þá náttúrulega við þurft að breyta okkar vinnulagi mjög mikið þannig að mikið af okkar vinnu fer bara framorði í gegnum Teams eða Zoom viðtöl og ég upphafi að þá voru einstaklingar miklu ragar við að því að þú nærði ekki alveg sömu tengingu við fólk eins og þegar að þú ert augliti til auglitis. En þegar að hérna, en fólk finnur meira öryggi að vilja gera þetta, að koma frekar og í gegnum þessara tímsfundi eða Zoom-viðtöl, en hérna öll svona fræðsla, hún hefur náttúrulega breyst rosalega mikið. Þar leiðandi er maður miklu meira að halda fræðslu erindi og hérna vinna með fyrirtækjum og stjórnendum fyrirtækja eingöngu í gegnum Teams.
Einmitt, einmitt. Nú til dæmis, nú kannski ekki allir sem eru á vinnumarkaði en þurfa samt aðstoð og svo kannski eru einhverjur á vinnumarkaði sem eru að vinna þannig starfa þeir eru ekki að vinna við tölvur. Þannig það kannski ágætt að benda fólki á það að ef að það til dæmis vildi fá aðstoð og út af COVID að þá er mikið að við tölum og fundir teknir þá í gegnum tölvu. Það eina sem við komandi þarf í raunum veru er bara aðgangur að tölvu vegna þess að þú sendir honum í raunum veru bara fundar boð sem hann smellir á og þá er fundurinn komin. Sumir er að miklu dæmdaldi fyrir sér og þurfa að halda þeir séu með, þurfa að vera með tæki og tól og móti. Það er ekkert slíkt.
Það er ekkert slíkt og við höfum meiri segja að fara þá leið að við erum að taka símaviðtöl.
Já.
Þannig að við erum engungu að ræða við fólk í síma.
Já, já.
En hérna þannig að við reynum að koma til móts við þarfir allra sem að hérna leita til okkar og við höfum líka bara haft okkar vinnustöð þannig að við erum að fara eftir öllum þessum hérna ráðum og reglum sem settar hafi verið hérna og þar leiðandi er fólk stundum að velja að koma og þá er bara grímuskylda hjá okkur eins og annars staðar og við látum fólk ekki mætast.
Nei, einmitt.
Og við tökum á móti fólki niðri og þú veist þannig að það sé engin svona biðtími.
Nei, einmitt.
Þannig að hérna við erum að hérna bara aðlega okkur að þessu og hérna og það hefur bara reynst mjög vel og hérna þetta er bara eins og í öllu sem við erum að gera núna sem tengist þessu COVID
já.
Að þetta er náttúrulega svolítið brött lærdómskurva
já, já.
En ég held að það sé samt líka svo margt í ákvætt sem hefur átt sér stað
Einmitt.
Að hérna þó að allir margir, ekki allir margir núna sjónir þreyttir og hérna en svo hérna eru fréttir að þú veist sem eru mjög jákvæðar að þetta sé að hérna við séum að fara að sjá ljósið við endan á göngunum.
Ja, meitt, hvert bóluefni dettur inn á markaðinn og fætur öðru sem er mjög jákvætt.
Já, en við megum ekki sopna á verðinum og en þá þurfum við líka svolítið bara huga að því og það er kannski það sem við höfum verið svolítið að einbytta okkur að núna að fyrirtæki og nú er ég að tala út frá fyrirtækjum að þau eru að leita til okkar að því að fjarvinnan, hún hefur náttúrulega rýtt sig gríðarlega til rúms og í rauninni það sem við vorum búin að vera undibúa í mörg ár bara kom hérna yfir alla vinnustæði bara á einum degi.
Já, einmitt.
Þannig að hérna við höfum þurft að aðla okkur mjög hratt og hérna flest allir sem ég tala við, þeir tala um hvað fjarvinnan er að gera góða hluti fyrir hérna sitt eigi persónulega líf að það er minna álag, þú ert ekki í umferðinni og en við söknum samt öll þessu óformlegu leiða og staða vinnum hverfisins sem er að hittast í kaffi og fara saman í mötuneytið og borða og slíkt. Þannig að auðvitað viljum við fara aftur tilbaka. Þannig að við megum heldur ekki gleyma út á hvað fjarvinnan og hvaða fjarvinnu stefnu fyrirtæki vilja setja sér í framtíðinni þegar við förum að fara aftur tilbaka.
Já, já, já.
Því að allar kannanir núna sína það að fólk óskar þess að vinna 1-2 daga í viku heima.
Já, 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 já.
Og hérna... Og þetta er bara rosalega hröð breyting. Svo eru líka ákveðnir hérna, einstaklingar sem eru á vinnumarkaði sem að bara hendar bara engan veginn að vinna neina fjarvinnu. Þannig að þeir vilja sækja vinnu
Já.
Og það þarf þá líka að taka mark á því og búa aðstæður þannig að þeir geti komið í vinnuna sína.
Já, já. Svo megum heldur ekki gleyma því að það eru kannski fæstir sem eru með auka herbyggi, auka skrifstofu sem þú getur verið að vinna heimana frá þér í án þess að það sé ekki börn að hlaupa eða síminn að hringja eða einhver að hringja á dyrabjöllunni eða einhver sem er heima sem er að labba fram og tilbaka. Margir eru að vinna fjarvinnuna við dálítið erfiðar aðstæður.
Mm-hmm. Og, það er mjög misjátt.
Já, og það er bara mj mjög krútlegt þegar maður á kannski fundi með stórum hópi og að því að við vitum að aðstæðarnir eru mismunandi, þá allt í henni kemur leg og köpur fljúandi,
já, svona
á bakveit fundargestin eða svona lítið andlit
já.
Sem kíkir og eða hund eða kannski köttur sem spekkur upp í fangi á fólki.
Já.
Þetta líka dáldið fallegt, sko. Mm-hmm. Þarna sér maður í raunum veru dáldið bara þessu, já, þessa mannlegu hluti.
Algjörlega og það það sem að við viljum halda í áfram og við viljum fá að halda þessu svigrúmi.
Einmitt, einmitt.
Og hérna og þar lendi held ég að, að hérna flestir munu vilja einhvers konar fjarvinnu þegar fram líður en auðvitað viljum við fara aftur í vinnuna og hafa þessa eðlilegu rútínu sem að fylgir vinnu umhverfinu af því að þetta svo stór þáttur bara af þinni heils og líða.
Einmitt, þú ert bara helmingin að deginum oft í vinnunni, sko.
Já.
Já. En nú til dæmi, sko, nú stopnið þið fyrirtæki eru ennum áramótin, þannig þið dettið eiginlega bara daldið þetta inn í COVID, en nú langar mig aðeins bara að heyra í þér bara varðandi, sko, ef við gleymum pínu COVID, vegna þess að fyrir COVID þá var fólk að glíma við alls konar og hefur verið alls konar líðan.
Mm-hmm.
Eins og bara, bara streitu, kvíða, kulnun.
Mm-hmm. Það alveg rétt og við hérna sagt, þörfin fyrir það að fyrirtæki og þá ég að tala út frá fyrirtækjum og náttúrulega sjálfsög einstaklingar líka að við hérna lyftum þessum þætti betur upp í okkar eigin hérna heilsu vegna þess að starfsánægja, ef við tölum út frá starfsánægju, hún mælist miklu hærri ef að fólki líður vel, að því líður ekki bara vel líkamlega heldur líka andlega. En við erum þannig að hérna, svolítið að við Íslendingar sérstaklega, að við erum svo dugleg að harka af okkur og við erum svo dugleg að hérna, telja okkur trú það að við séum aldrei nóg fyrir það sem við stöndum og gerum í dag og við erum alltaf einhvern veginn að leita eftir þessum þætti að taka næsta skref að því þá mun okkur líða betur eða þá munum við öðlast einhver hérna frekari, hvað maður segja, svona bara hugarró eða slíkt en svo þegar maður komin þangað að þá kannski gleymi maður hvaða var sem maður skipti maður mestu máli þegar maður náði þessum stað í lífinu.
Einmitt.
Og við, þetta í rauninni það sem að, og hraðin náttúrulega bara rosalega mikill og við viljum hafinn að hraða.
Já.
Þú veist, við þrátt fyrir að hérna allar kannanir og líða fólks og öll þessi aukningin í stéttarfélögunum vegna sálfélagslegra þátta hérna einstaklinga að sýna okkur það að við erum búin að vera keyra of lengi á kannski svona litlum dropum á bensíntankinum en við viljum samt ekki beisla okkur af og þess vegna finnst okkur svo mikilvægt hjá hugarheimi að við séum ekki frekar við séum ekki að segja við fólk að það eigi að stoppa sig af heldur þá kannski meira að fara að hérna tilinga sér öðruvísi hugsanir og hérna við þurfum gagnvart verkefnum og þetta oft mjög einföld ráð sem að við gefum fólki sem að í svona hita leiksins ef að má segja við bara gleymum og missum sjónar á. Það ekki ástæða lausu að þú veist að hérna það búið að ítreka okkur við okkur alltaf bara hérna þú okkur hendurnar og spritt okkur og allt þetta í gegnum allt þetta tímabil. Þú veist samt fólk að gleyma sér það vegna þess að við erum mannleg. Þannig að það ekki öðruvísi þegar að streitan og mikið ála og mikið að gera. Fjölskyldur eru líka bara mjög flóknar, þú veist, við erum með mikið af börnum og við erum líka bara með sumir farnir að vera með aldraða foreldra, þannig að þú veist, þetta allt sem tekur við einhvern veginn hvað af öðru og þú veist, það svo ótrúlegt að segja frá því en þetta að það fólk sem að glíma við mikla streitu að það yfirleitt komið bara búið að missa sjónar af hvaða var sem skipti mestu máli og fyrir hvaða var að brenna fyrir og fyrir Já. Hvaða hafði gaman.
Já.
Þannig að bara eitt og okkur ráðum það er að hvíla sig. Því að þegar við erum að hvíla okkur, að þá sagt, hérna minkar þetta hérna hormón sem að mælist svo hátt hjá fólki þegar við erum með hérna hástreitu einkenni. Þannig að fólk heldur og það eitt af þessum gömlu svona við heldum að hvíld gengi bara út og það liggja kjur. En við getum hvílt okkur við svo margt.
Á, þá, já, þetta mjög áhugaverði punktur.
Já, og það bara, þú veist, hvað það sem að þú gerir sem að hérna fær þig til þess að aftengja þig við það að vera alltaf að fylla ykkur box eða fara fram úr ykkurum væntingum eða slíkt. Þú veist, það hvíldin, að því þegar þú nærð hvíldinni að þá ferð að hugsa skýrar.
Já, emmitt, emmitt.
Og það, þú veist, bara það sem að ég persónulega geri þegar mig langar til að hvíla mig,
Já.
Að þá fer ég hef alltaf stunda mikla útivist og verið mikið úti, þannig að þá fer ég út eða þá ég elda góða mat, þú veist, ég þarf ekki að leggjast niður og fara að sofa.
Nei, nei.
Þannig að við þurfum að fara endur hugsa hvaða sem að geri það verkum að við náum að hvíla okkur.
Já. Aftengi eins og þú sagði, það mjög mikilvægt. Útiveran náttúrulega alltaf góð því þar farið súrefnið og farið svona, hérna, já, bæðir hreyfinguna súrefnið. Það að sé ef þú ferð þá staldið svona skýrilegis laust í hreyfinguna sem það ekki að vera að keppa eða að mæla einhverja vegalengdir eða hraða. Sundið er líka mjög gott. Svo eru margir sem finna mikla ró í því til dæmis að prjóna.
Já, mjög margir sem að prjóna og ég ein af þeim sem að byrja að prjóna bara fyrir ári síðan og finnst það alveg rosalega skemmtilegt.
Einmitt.
Og hérna, það líka bara, þú veist, all aftenging skiptir máli.
Já.
Við til dæmis ég og Ragnheiður, við stundum grínustum með það að eini staðurinn sem að þú ert í raunin ekki tengdur, það þegar þú ert í heitapottinum. Að því þú ert ekki með síman.
Nei.
Við erum alltaf tengd.
Já, 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 já.
Og hérna, þarlegandi erum við alltaf að láta, hérna, sem sagt, hugan fá viðbragð.
Já, já, einmitt, einmitt.
Þannig að hérna, geta bara farið og slökkt á símanum eða bara eins og annað gott ráð sem við höfum, hérna, mikið nota hjá hugarheimi og hérna, margir segja bara nei, þetta eitthvað sem að ég, þú veist, halda í rauninum að sé bara hálpartin að hérna gera grína viðkomandi að hérna segja að það rosalega mikilvægt að þú ert í álagsstarfi og í miklu hérna starfi sem mikið áreiti að þú sért ekki með tölvupóstiðin í símanum og sett hann kannski bara inn í einhverja möppu, þar leiðandi þarft að fara inn í möppuna til að opna tölvupóstin ja. Og hérna þetta bara hefur þau áhrif að fólk miklu minna að hérna kíkja á síman og vera í tölvupóstinu. Og líka skilgreina hvenær ég í vinnun og sérstaklega núna í fjarvinnunni að við þurfum svolítið að hugsa hvenær við í vinnunni og hvenær ég ekki í vinnunni. Eins og margir segja, þú veist, ég bara tvær mínútur inn í ískáp og fá mér að borða, þú veist, það verður ekki þessi aftenging.
Nei, þannig þú sest ekki niður og borðar eins og þú gerði kannski vinnustæðum í mötunitunni.
Einmitt. Já. Og svo það líka annað sem að hérna, okkur finnst líka mjög mikilvægt að fólk gerir greinamun á streitu eða kulnun. Streita eðlilegt ástand svo framalega sem hún ekki orðin okkur hamlandi. Þá ég við hamlandi þeirri merkingu að þú ert ekki að hérna í stöðugu streitu ástandi að vera í hérna vera komið kulnunar einkenni miklu hérna alvarlegri afleiðing fyrir líkama og sál því þá erum við mögulega að tala að þú lendir bara á sjúkrahús og ert óvinnufær þannig að fólk segir oft og ég hérna mikið tekið eftir að fólk segir Já, ég fekk svona kulnunar hérna ég svona í kulnun.
Já.
Þú ert ekki í kulnun.
Rétt, já.
Þannig að hérna þú þarft að skilgreina, þú veist, hvaða sem að valda því að ég að upplifa streitu einkennin, hvað get ég gert til að laga þau, þú veist, get ég fengið aðstoð þá annarkort hjá fyrirtækis okkur hjá hugarheimi, hjá vinnuveitanda, inn á hérna heilsugjarslistuðunum og slík fjölskyldunni og svo þarftu líka að fara að hugsa hvað get ég gert til þegar að mikið álag og ég veit að þú veist það hérna sem sagt margir vinnustæðir eru þannig að þetta árstíðabundið þannig að hérna ákunnum tímabilum að þá meira að gera heldur en á öðrum og þá svolítil kúnst að létta á öðrum álagsþáttum að vera kannski ekki endilega og það náttúrulega á ekki við núna vegna sem við förum svo lítið
einmitt.
En þegar að hérna á fyrir það og við vorum að fara hérna í öllum hérna þeim áhugamálum sem að við erum með ég segi áhugamál það eitthvað sem að þú nýtur og hefur gaman af en þegar þetta orðið að því að þú verður að fara að því þú hérna þú veist, finnur til eitthvað skildu Við erum líka kvöð.
Já.
Við erum með svo ríkt hérna skildu sjálf í höfðinu. Þannig að hérna raunsjálf allt annað. Og svo erum við með óskasjálf. Og það í rauninni svolítið óskasjálf. Ég segi þetta séu svolítið svona þrjár, kannski þrjú mengi eða þrjár blöðrur í höfðinu. Og þú ert með í hérna skildu sjálfinu. Og þá ertu með ákveðnar skildur gagnvart fjölskyldinu þinni, vinnuveitandanum og svo framvegis. Svo ertu með raunsjálf og þar erum við stundum, hérna, missum við tökin vegna þess að hérna, við erum streytt og við erum kannski að sofa illa, við erum ekki að leið og við hættum að sofa, þá fyrir við að borða verð og svo framvegis og framvegis. Þannig að hérna, svo erum við með óskasjálf. Og óskasjálfi skiptir svo miklu máli, hvað ég með í mínu mengi? Hvað langar mig til þess að hafa?
Já, einmitt.
Og þegar við náum meira jafnvægi þessa þætti, að þá verður streitu einkenni og streita létt vægari. En hún, hérna, en hún hverfur ekki.
Nei,
ég menn, það enginn sem að fer í próf öðrun sem að finna fyrir smá svona spennu.
Einmitt, já.
Þá ég að tala þessa eðlilega þátt, hérna, streitu einkenna.
Einmitt.
En þegar þetta kom út í það að þú ert farin að fresta prófum ítrekað eða fresta einhverjum verkefnum ítrekað, þá það fara að stýra þínu lífi.
Já, já, algjörlega.
Og þess vegna svo mikilvægt að við lyftum meira upp núna hvað það sem að nærir okkur á hérna sálinni, gerum meira af því að því hitt búið að vera nógu erfitt.
Já, emmitt rétt.
Þannig að það líka bara mjög mikilvægt að við séum ekki, það allt í lagi að maður í hérna eðlulega árferð ekki svona COVID og maður á stóra og góða vinahópa Og manni langar til þess að hitta alla og vera til staðar í öllum þessum hópum. En stundum þarf maður að bakka út og þá maður bara segja. Það bara mikið að gera hjá mig núna. Ég finn að hérna, þetta of mikið. Þú veist, getum við hist frekar síðar.
Já, já, já.
En okkur Íslendingum, við hættum, okkur hættir svo til að vilja halda þessu öllu. Þú veist, og bætum bara í.
Já, bætum bara í, einmitt. Algjörlega. Það var einn áhugaverður punktur sem ég langaði að spyrja þig út í áður en hérna við förum í auglýsingar og það varandi veikindadagana.
Já, núna einmitt hérna, sem sagt, hérna, mikið verið að fjalla hérna, sem sagt, það búið að vera í ljósi COVID að fólk sé ekki að mæta í vinnuna og þá á ég við bæði þegar fólk var að mæta í vinnuna áður en svona mikla takmarkanir urðu og hérna að og líka heima hjá sér að það sé ekki að sinna vinnunni eða úrt með líkamlega einkenni og þannig síður og þeir að fara innan annað fólk og ég held að við séum öll búin að hérna hugsa þetta svolítið upp á nýtt hjá okkur að því að áður fyrr þá var það bara þannig þú mætti bara í vinnuna þú þurfti bara eiginlega að vera algjörlega bakk bara með 39 stig hita til þess að þú færir ekki. Þú veist, þú varst að mæta með hérna hálsbólgu og kvef og svo, hver þekkir það ekki? Við höfum öll gert þetta.
Já, einmitt.
Þetta, en núna þá hérna hafa hérna sem sagt þríeggið, við má tala það, mikið rætt þetta og í sí endurtekið vera að minna okkur á mikilvæg þess. Mm-hmm. Þar lendi held ég að veikinda hérna fjarvera fólks vegna líkamlega einkenna að hún hefur hækkað, þú veist, sem jákvætt, ég að horfa á þetta sem jákvætt, en veikinda hérna nærvera þar sem þú ert að mæta í vinnuna og sérstaklega núna í þessu árferði þar sem þú ert að mæta vegna þess að þú hefur mikið að gera, þú hérna, því finnst þú ekki geta verið veikur að því þú ert hvað sem bara að vinna heima. Þannig að það eru þessi veikinda nærveran sem undir ísjakarlíkanu sem einmitt, miklu erfiðar að mæla.
Einmitt.
En hérna, kannanir núna sína þessir þættir, þessi óáþreiflegu þættir eru fardir að hafa meiri áhrif á okkur.
Einmitt.
Og hérna, alþjóðlega heilbrigðisstofnunin að hún segir að að þetta muni vera eitt af stæðstu vágestum hérna andlegra líðan fólks að það hvað við hörkum lengi af okkur andlega
einmitt,
með veikinda nærveru.
Já, einmitt, algjörlega. Þetta er bara ótrúlega góður punktur. Þetta er, og ísjakin hann aðeins, hann marir í kafi en hann farin að, toppurinn farin að láta meira sjá í sig og hann á eftir að verða þetta á eftir að verða stórt vandamál sko.
Þetta á eftir að verða það.
Það segja það allir sem vinna í tengslu við mannismál. Mm-hmm. Það ekki spurning sko. Mm-hmm. En hérna Elín ef að fólk vildi skoða eins betur hvað þið eru að gera hvernig er best að ná í ykkur?
Herðu, það bara hérna best að fara inn á heimasíðun okkar hugarheimur.is Og þar getur við nálgast upplýsingar bæði hérna fræðslu sem við erum með, hvernig þú getur hérna sendt okkur tölvupóst eða óskar eftir að koma í handleiðslu viðtal og þar eru líka með nokkur svona hagný dráð og svo framvegis.
Einmitt.
Þannig að bara að gera, svo erum við líka á Facebook undir síðinu Hugarheimur.
Já.
Og svo erum við líka á LinkedIn, þannig að við erum á þessum miðlum,
samfélagsmiðlunum
og hérna þannig að það bara að gera að kynna sér hvað við höfum fram að færa í hérna hugarheimi og hérna við erum líka ótrúlega hérna sveigjanlegar og aðlögum okkur mjög að þörfum fyrirtæki og einstaklinga. Þannig að hérna ég hveti ykkur bara endilega til að skoða heimasíðun okkar.
Emmitt og hafa samband ef eitthvað er.
Já.
En Elín, bestu þakkir fyrir komuna, þetta var bara ótrúlega áhugavert spjall og fullt af góðum ráðum sem að þú fórst yfir.
Já, takk bara kærlega fyrir mig og gaman að vera með ykkur.
Og við sendum bara kæra kveðjur í fyrirtæki til þeirra sem við þekkjum þar.
Já, algjörlega.
Og hérna, kæru hlustendur, við ætlum að fara í stutt auglýsingahlé og svo komum við aftur.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Það Heilsan heim sem býður upp á þennan þátt. Heilsanheim.is
Komið sæl og blessu kæru hlustendur út af sögu, Sigrún heiti ég og þið eru að hlusta á heilsuþáttin Heilsan heim. Í fyrir hluta þáttarins þá töluðum við hana Elínu Kristínu Guðmundsdóttur frá Hugarheimi og við vorum mikið að ræða líðan og heilsu og hvernig við getum betri og einfaldri hátt í gegnum COVID-ið og síðan rættum við líka bara almennt bara, þetta er ekkit bara tengt COVID, hvernig okkur hefur liðið líðan fólks hefur í raunveru auðvitað alltaf marað undir þó svo að þegar að rættir veikindi að þá oft hafa þessi líkamlegu veikindi og líkamlegu einkenni verið ofan á og fólk daldið glemt þessum andlegu veikindum og vilja lítið tala þau Núna í setni hluta þáttarins þá ætla ég aðeins að ræða það sem að við höfum verið að reka okkur á að fólk er að taka sig fyrir hendur núna í tengslum við COVID og það sem að er daldið gaman að sjá að það er það að nú hafa fjölskyldurnar daldið saminast og þær hafa verið að spila og þær hafa verið að tepla og þær hafa verið að baka og þær hafa verið að elda fólk hefur tekið upp prjónana Og það sem að ég rættum í síðasta þætti og hef fengið elfa ótrúlega miklar fyrirspurnir út af og þess vegna tók ég þá ákvörðun að ringja í hann ekkert hjá pizzaopnum.is vegna þess að ég sjálf kefti með pizzaopn fyrir tvemi vikum, gas pizzaopn sem algjör snillt og núna þá leikum við okkur að þetta aldrei að búa til pizzur bæði sem sett við hjónin og svo ég hann líka bara fjölskyldan fáum börnin og barnabörnin í heimsók en ekkert, hvað þú sæll?
Sæl, segir hún?
Já, við, mér langaði að spyrja þið aðeins út í þessa pítsugasopna og beðum að segja okkur pínlítið frá þeim þið hjá pítsuopnum, þetta er daldið nýjung á Íslandi sem er það að vera að baka pítsur undir gasi er það ekki?
Já, það alveg rétt það Ekki, það hefur allir verið að búa til pítsur heima þessu með einhverjum hætti í opnunum og kipt annarkvort sérstakar steina eða stálplötur til þess að hýta til að fá hýtalanmilegu en til þess að ná sömu gæðum og við fáum í veitingahúsinu þá þarf hýtin að vera meiri og þessir opnar sem við verið að selja frá fyrirtækinu heitir Uni
Já.
Að þeir opnar komast upp í 500 gráðurnar sem við þurfum til að ná þessum hvernig veitingahúsa gæðum Og þar með eru veitingahúsar gæðin á pítsunum komin heim.
Bara, þetta er það sem fólk segir að sé munurinn. Að munurinn líki þessu að fólk hefur aðeins verið að setja pítsun á grillið og svo framvegis. En líkillinn virðist vera að koma pítsun upp í þessar 500 gráður, það ekki rétt.
Jó, það er alveg rétt og þess vegna skiptir miklu máli að geta verið með opn sem er fyrir þetta sérstaklega en það opnana líka svo sem þetta nota í annað eins og að baka það jafnvel minni brauð og síðan þetta fá hérna skal ég segja þér pottjáttdiska til þess að elda annað, til dæmis fisk eða kjöt
Já.
En fyrir þá sem það er að leita svona opnum þá er þetta best að fara inn á vefin okkar pizzaopnar.is Og þá sjást fjórar gerðir af opnum.
Já.
Það eiga það sameinlegt að vera annarkvort tvær gerðir fyrir minni pítsur sem eru svona alltaf 12 tómur og tveir opnar sem eru stærri fyrir alltaf 16 og munurinn er sá að gasopnin eins og þú átt það eru til tvær gerðar á honum og það er að segja fyrir minni og stærri en síðan eru til tvær gerðir að tvær stærðir af opnum sem eru þá fyrir viðarkól og viðarkurl fyrir þá sem að vilja fá sérstakan viðarkeim á pítsurnar og á þá opnaði líka að kaupa tengingu við gas þannig að fá í raun og vera alveg sömu pítsurnar og þú færð á veitingahúsinu hvort sem er með viðarhita eða gasita
bara frábært síðan langar með þess að spyrja þið út í hérna nú er fólk mikið að velta fyrir sér sko pizzadeginu hvaða pizzadeg svona er fólk að nota mest
það er sammert fólkinu sem er að búa til pizzurnar sínar að það vil búa til degi sjálf en svo sjáum við líka bara út í búð hjá okkur að það er komið heil mikið að tilbúna pizzadegin
Einmitt.
Og ef við tölum tegundurnar á pizzadeginu þá erum við ýmist að tala pizzur sem eru súrdegi eða pizzur sem nota örgjör
Já.
Og það er mjög gott að fara til dæmis inn á vefinn hjá framleiðendunum og opnanum það er oone.com og það er hægt að sjá vídeó bæða því hvernig maður býr til deginn og býr til pítsurnar og í talan ekki um bakaður og það sem maður líka hægt að sjá þá er hægt að sjá líka þá auka hluti sem maður ágætt að hafa í höndunum þegar maður er að baka svona pítsur vegna þess að eins og þú þekkir sjálf þá þarf maður að hafa spaðan til að íta pítsunni inn í opnin
Einmitt.
Og síðan er þetta best vegna þess að pítsan bakast á mjög skömmum tíma, bakast á rétt rúmlega 90 sekundum,
já.
Að þá þarf maður að snú henni til þess að hún verði jöfn allan hringin. Og þá mjög gott að eiga svo kallað snúningsbaða. En ekki hvað síst til að vita hvenær maður á að byrja að elda, að þá erum við líka að selja svo kallað hitamæla sem að geta í raun og veru mælt hitan alveg og yfir 500 gráðurnar. Þannig að við erum að geta verið með í höndunum svona, ef við erum að segja, allar græjur til þess að geta skila pítsinu frá okkur þokkalega.
Emmitt, emmitt, algjörlega. En þetta er ótrúlega skemmtilegt fjölskylduhobbí og þetta komir bara mjög á óvart hvað þetta var skemmtilegt og hvað var gaman bara svona sita við borðið allir voru komni með sinn komni með sitt deig og svo voru allir að fleti deigið út og gerir þetta aldrei með puttunum bara eins og pítsugeramaðurinn. Og hérna
já.
Og svo var
og fólk ekki spurning að ég kannski glemta að segja með degið að ef þú ert búa til eitt eigið deg að þú ert ekki súrdeginu sem tekur aðeins meiri tíma
já.
En ef þú ert gera þetta hratt og vel þá til einföld uppskrift að svo setur bara einfalda kveiti og vatn og ger í rærivélana og rærir í 10 mínútur og lætur síðan hefast í 2 tíma og þá ertu í raun bara tilbúin þetta nú ekki meira mál.
Nei, einmitt.
Og svo þetta með fjölskylduna saman eins og þetta segja að þá svo gaman að geta verið í raun og vera hver sé með sína kúlu
einmitt.
Sem að viðkomandi fletur út og síðan eru allir saman með ráöfni sem að fer ofan á og ostin og búa til sitt og síðan þessu skellt í ofnin og ef það tekur ekki meira en 1.5 mínútu að baka hverja pítsu þá ljóst að það er ekki eins og þegar fólk er að baka þetta steininum í 6-10 mínútur að þá ekki þessi langa bið, þetta eru allir að nánast að byrja að borða á sama tíma.
Emmitt. Pítsan kemur líka mjög heit út úr ofninum, þannig hún þarf aðeins að bíða, þannig að það jafnar dálítið út þennan tíma að síðan setjast allir niður saman að borða.
Já.
En þetta er orðið dálítið...
Það er hérna ekki spurning.
Já, en þetta er orðið dálítið svona samfélag, þetta pítsugerða samfélag á Íslandi, segðu okkur aðeins frá því líka, mér finnst það líka dálítið skemmtilegt.
Já, bæði hérna á Íslandi og ég tala ekki í útlöndum, þá eru þeir sem eru svona heima gerðar pítsu fólk, að það er með sérstakar Facebook síður, þar sem að það er að skiptast á reynslusögum og spurja og fásvöður og þá líka í raun að veru færðu að vita hvað er að ganga best og ekki nóg með það, ekki bara uppskriftir þetta hvað fólk er að nota í hverju tilfelli, hvernig það bregst við þess að það hinn og síðan auðvitað skemmtilega umræðu og í tala um fallega myndir að fallega pítsum.
Einmitt, algjörlega einmitt. Og svo síðan skiptir máli, ég hef líka heyrt að nú verðist sko til dæmis kveiti skipta máli, margir segja að kveiti sem þú notar skipti máli, að skipti ekki máli hvaða kveiti þú notar. Þú er
já, það er alveg rétt vegna þess að yfirleitt miðum við kveitið sem er notað í ítalsku pítsunar upprænlega
já.
Og það er að gerð það stendur á kveitipakkanum Tipo 00 eða Tipo 00
já.
Og það vilja allir nota þetta fína kveiti í pítsunar sínar
já.
En ég hef líka heyrt frá öðrum að þeir seta pínulítið af öðru kveiti með oftar en ekki dúrum kveiti.
Já.
En þetta er þetta spennandi að hver og einn þróa með sér sína uppskrift
Emmitt.
Og búið til þannig sína pítsu sem hún finnst best.
Já. Og það er sama líka með pítsusósuna. Það eru líka svona, fólk geta aldrei að leika sér með það að búa til sína í einn pítsusósu og svo eru ótrúlega mikið að sósum til líka, bara sem þú getur keft út í búð. Er það svona sérstætt sem stendur upp úr þar?
Já, þú getur þetta í dós eða flösku.
Já.
Og síðan eru margir sem að segja að þeir taki bara hérna ítölsku tómatana og mökið þá og setja örlítið salt út í og þá setja þeirra sósa komi. Sem er setja örlítið hvítlauk og basil út í.
Já.
Þannig að allur gangur á því. En hins vegar er líka hitt sem að má nefna og það er osturinn.
Já.
Og þá er auðvitað spurning hvort að þú allar að vera með hérna auðvitað erum við yfirleitt með mozzarella ostin að það er spurning hvort hann þá ferskur eða rifin og svo auðvitað hvort hann annan ostin er eins og til dæmis gráðostin eða þá rjómaostin þannig að það er ýmislegt hægt að gera til að fá fram pítsuna sem þú vilt.
Já. Og síðan þetta aldrei gaman að fylgjast með fjölbreytninni við varandi áleggir. Ég til dæmis fyrir mína parta hérna í gamla dag þá borðið ég bara alltaf pítsu með skinku og papriku eða skinku sveppum. Núna ég farin að borða meðal annars skinku osta eða ég syns pítsu með svona osta ja með alveg hinn kannski fjórum tegundum ostum og síðan fæ ég með sultu með henni og ég hefði bara haldið hérna fyrir einhverjum árum að einhver sem gerir þetta væri bara bilaður. Þetta að besta sem ég fæ. Og þetta
Já, ég ekki til því, vegna þess að hérna, það þarf ekki annan að fara bara á pítsustæðina hérna í borginni til að sjá í raun úrvalið á áleginni sem og þá þetta fær fólk hugmyndu sem það getur síðan útfært heima.
Algjörlega, einmitt, þetta er ótrúlega auðvelt. Þetta hérna, ég myndi pínlítið segja að bara fyrir þá sem að leggja mikið upp úr því að eiga góða stund með fjölskyldunni, þá þetta dálítið svona jólagjöfum fyrir fjölskylduna. Það svona pítsuopn.
Já. Fyrsta lagi þá hérna það bæði pítsuopnin sem getur verið skemmtileg jólagjöf til fjölskyldunar og svo þetta auka hlutinni til þeirra sem eru með svona pítsuopna. Þannig að það nóhægt að gera þegar kemur að jólunum og pítsubakstunum.
Já, fyrir þá sem að til dæmis eiga svona pítsuopn, ef að ég vildi til dæmis gefa viðkomandi jólagjöf sem tengdist pítsubakstrinum, hvað geturum allt með? Hvað svona það sem að maður eitthvað kannski?
Já, það er hérna að vera til dæmis spaðarnir, því að þeir eru til af ýmsum stærðum og síðan eru til hérna heilir eða þá með rifgötum og ef eru gataðir spaðarnir að þá hérna situr hveitið ekki eins á þeim
Emitt.
Og þeir þykja svona meira spennandi fyrir þá sem eru vanir í bakstriðum og svo hérna eru að tala alls konar hjól, pítsu hjól sem eru til að skera Nú það eru stóru deigskerafni til að skipta stóru deigkúlum í minnikúlu sem að við setjum til allra.
Einmitt.
Og svo auðvitað fyrir þá sem eiga til dæmis uniopnana, þá erum við að selja líka yfirbreiðslur yfir opnana til þess að verja þá fyrir veður og vindum sem að veitum nú ekki af hérna á Íslandi.
Einmitt.
Það eru hítamælarni sem ég var að tala það eru ekki allir sem eiga hítamæli til að sjá þess að opninni komin í réttan hýta.
Já, og hann, það skipti...
núna voru við bara að fá í gæri þá voru að fá sko deigu vogir, þess að vogir til að virta degi til að eiga líka. Þannig að það vantar ekki til på það að vera með skemmtilega hluti fyrir þann sem að er að baka pítsur.
Einmitt, og þegar ég var að skoða síðun ykkur, þá sá ég ekki betur en þetta væri allt bara á mjög góðu verðir, svona jólagjarsverðir, allir þessi fylgihlutir, mjög skemmtilegir.
Sérstaklega fylgihlutir, já, en auðvitað eru opnandi sjálfur þetta hans dýrari, þannig að það eru það að vera fjölskyldugjöf, því að opnandi kostar nú svona frá 64 og 9 upp í 99, en með við hvað til dæmis bara útigrillin kostar, þar sem venjulegu grillin sem allir eru með hér sér.
Einmitt.
Og þá held ég að þetta sé bara óskur sambarilegt.
Algjörlega. Og síðan má maður heldur ekki að glema því eins og varðandi þessa pítsu gasofna að þetta er líka bara alveg súper fínt í sumarbústæðin.
Já. Það má eiginlega hugsa sér vegna að þessa ofna á auðvitað nota utan fyrir eins og grillin sem eru með venjulega. Að það má eiginlega bara hugsa sér að allstar þar sem að fólk eru með úti grill, þá ætti það að vera með svona pítsuopn líka.
Einmitt. Þetta er bara ótrúlega sniðut. Þetta kom mér mjög óvart og mér fannst þessi stund, allavega, nú er ég aðeins að leika mér að búa til pítsur og svona til að byrja með að varma píld í klaufskur svo að maður hér byrja farin að fleyja deginu upp í loft. Ég er nú ekki alveg búin að ná því en það kemur. En þetta er ótrúlega skemmtilegt og gaman að fylgjast með börnunum og gaman að fylgjast með öllum og vegna þess að fólk er að gera þetta alltaf mjög spennandi máta. Þetta er mjög skemmtilegt, ég myndi hygglaust mæla með þessu. Er ekki hvernig verður jólapítsan? Verður hún með hangikjöt á?
Það er spurning hvort að við prófum ekki með hamburgararnir.
Já. Einmitt.
Og fyrir þá sem fór ekki ananas, setja hann með.
Já.
Það væri það aldrei.
Algjörlega, ekki
máli. Þú veist, það eru margir sem vilja banna ananas og pítsu.
Já. Algjörlega. En hver er uppáhaldspítsan þín?
Hvað ég er nú svo gamaldags, það er nú bara pepperoni, sveppir og rjómaostur, það er nú ekki flóknara. En og þess vegna er nú auðvelt að búa þá pítsu til og auðvelt að hafa hana góða, en er þetta verið spennandi að prófa eitthvað annað?
Já. En það sem að ég rak mig pína á þegar við hittumst og vorum að gera öll pítsu saman, var í raun og veru hversu mismunandi smekkur var á milli manna og þannig líka daldið gaman að bara hver býr sér til sína eigin pítsu og síðan þetta smakka. Síðan þetta skera bara í litla sneiðar og svo getum að smakka hjá öðrum því að eitthvað sem að maður kannski get ekki hugsa sér að gera. Þetta síðan ótrúlega gott alveg eins og með ostapítsuna mína til dæmis. Ég hefði bara
alltaf... Já, ekki spurning.
Og til dæmis að borða sultu með pítsu, þetta grínast í mér sko. Ég er frekar hefbundin í mat en þannig ég alveg, ég kolfjall fyrir þessu. En ég ætla að reyna að prófa þessi nýjar álegstegundir og auka svona fjölbreytnina af því að það bara gaman maður kemst á að því að það fleira gott heldur en það sem maður hefur bara gert lengi vel sko
en, Já og talandi það þá ættir að prófa að skal ég segja næstu verkni fyrsta degi undir að búa til minni hálmana með ríkottaosti og Nutella sem eftirrétt þá áttu komið svona eftirréttapíksu og ég veit að það eru margir sem eru mjög hreifnar af því þannig að það eru endalösi möguleikar
Já, þannig þú ert í rauninu verið líka bara að baka pínu eftirréttin. Já, ég var búin að gleyma þessu, ég hef ekki prófað þetta en ég séð þetta veitingastöðum erlendis og svo hef ég séð þetta á svona vídeo. Segð okkur aðeins frá þessu.
Já,
þú hefur aðeins.
Og þetta alveg fáránlega gott.
Já, þetta bara eins og eftirréttur, þetta bara eins og sætur eftirréttur.
Algjörlega.
Og
þetta getur útbúið og þetta tekur ekki nema, eins og ég segi, tekur ekki nema mínúti að bakast.
Já, algjörlega, bara frábært að heyra. Fyrir fólk sem vil skoði þetta nánar, heimasíðan ykkar, hvað er verslunin?
Heimasíðan er pizzaopnar.is og þá sérðu yfirlit yfir opnana og aukahlutina og ef það einhverja spurningar þá bara seturðu fyrirspurnina á síðan okkar.
Já.
Og verið líka þetta á Facebookinni,
Já.
Þá getur þú fengið allar þar upplýsingar sem að þú þarft til viðbóttar og opnanir reyndar stundum verið erfitt að fá þá en þeir hafa verið til núna upp á síðkastið, en auka hlutin eru allir til og það kemur verið sérstaklega auglýst núna til dæmis á föstudaginn í næstu viku þegar að Black Friday er að þá verða bæði tilbúð og annað spennandi með.
Já, að því það daldi gaman að segja til daldi gaman að segja frá því að bara það ekkert bara Íslandi heldur bara í öllum heiminu þá hefur einhvern veginn bara blossað upp svona gaspítsu opna bylgja og það hafa bara allir opnar selst upp. En
Já, og það ekki náttúrulega ekki að koma óvart vegna þess að í COVID-fárinu að þá eru allir heima og fólk veira sér við að fara á veitingastæðina en það vill samt fá pítsuna sína í veitingahúsa gæðanum og hvað þá betur en að kaupa svona opn og fá veitingahúsa gæðin heim.
Já, algjörlega, einmitt. Hér er síðan langaði með að segja þið frá einu sem er algjör snillt og bara takk fyrir allar þessar útskýringar því ég búin að fá svo greiðlega mikið af fyrirspurnum í tengslum við þetta að þess vegna ákveði ég að hringi í þig en Heilsanheim er sem sagt vefverslun og Heilsanheim er sponsor á þennan þátt og við erum að reyðum heilsuna fram og tilbaka á allan máta og meðal annars líkum vörurnar sem við erum að selja en bara í tengslum við pítsugerðina að þá er Heilsanheim farin að selja ótrúlega skemmt svona ef við getum sagt svona þetta eru frábæri pítsuskerar en þetta eru þetta pínu svona skemmtileg gríngjöf og það eru svona pítsuskerar sem er eins og móturhjól og pítsuskerar sem er eins og reiðhjól og þetta gæti verið alveg ótrúlega skemmtileg gjöf svona fyrir krakkana og fyrir pappan í fjölskyldunum bara þeir sem hafa á reiðhjólum það eru stór hluta íslendingu sem bara hjól út um allar trissur að það væri gaman að gefa þeim pítsuskera eins og reiðhjól svona sem auka gjöfi jólagjöf þessum jólagjöf og sama fyrir krakkana því það er svo gaman oft þegar þú ert að vinna með pítsuna fyrir krakkana geta verið að skera hana með svona móturhjóli eða hjóli þannig að þú skalt endilega kíkja ekkert inn á heilsanheim.is þetta er nýkomið Reiðhjólinn seldur strax upp en eru vantarlega aftur en það er þetta panta og þú farir bara að fenda eftir viku tíu daga. En móturhjólinn, við áttum meira þeim og þau erum við renna út en það er gaman að sjá þetta. Þetta er skemmtileg gjöf, skemmtileg svona viðbótar gjöf svona fyrir þá sem elska pítsur og finnst gaman að eyða góðri stund með fjölskyldinni. Kíktu endil inn á
Já, þetta. Já, frábæri hugmynd og svo má ekki gleyma því að það eru líka til sundur og fleira þannig að
Já.
Það er alveg ótrúlega margt sem á seta í sambandi pítsugerð og í raun að veru þessi samveru stund þegar fjölskyldan saman að gera pítsuna sín.
Já, svundur og hanskar og ýmislegt. En það verður líka spennandi, það er líka alltaf gott og gaman þegar að svona dagar eins og Black Friday og Cyber Monday að kannski geta keypt ódýrara, þá kaupir maður stundum meira og núna vill maður bara helst geta keypt allt á netinu þannig það ekki verra að geta keypt þetta og fengi þetta sent heim eða maður rúlar eftir því sko. En ekkert bara bestu þakkir fyrir góðar útskýringar og hérna þetta er alveg þetta eru frábæri opnar sem ég mæli 100% með pizzaopnar.is þannig að takk fyrir spjalli
og áttu góðan dag.
Já, það var gaman að tala við hann ekkert sem sagði okkur allt um pizzugerð í gaspítsuopnum en hérna þetta er það sem ég aðeins að leika með núna ég búin að búa til pítsu svona fimm sinnum eða eitthvað svo leis og mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt, ég búin að prófa alls konar, já, svona nokkrar tegundir af deigum ég sjálf ekki búin að prófa að búa til súrdeig, ekki sjálf frá grunni, ég hef keift súrdeig og svo hef ég keift líka bara venjulegt geir venjulegt deig sem ég hef þá bara keift, þetta er bæði til í bakaríum og þetta er líka til í stórmörkuðunum og svo getur við bara, eins og ekkert sagði búið þetta til sjálfur bara með þurrgeri setti þetta bara með kveiti og salt í skála, látið þetta hefast Nú ætla ég, það næsta sem ég ætla að leika mér að er að búa mér til súrdeigið og prófa þannig því að þegar ég hef smakkað þessa pítsur sem eru bakaðar í þessum gasofni hjá öðrum sem mikill snillingur og hefur gert þetta í lengri tími ég, hann býr til sér eigið súrdeig og það er besta pítsa sem ég hef fengið en þetta er mikill munur á þessum pítsum og öðrum pítsum sem að maður gerir þetta nær alveg veitingahúsunum og jafnvel skorar herra. Jæja, en kæra hlustendur, tíminn æðir áfram og við erum búin í dag. Ég hlakka til að hitta ykkur aftur og spjalla við ykkur eftir viku. Verið sæl og eigi góðan dag.